incwadi yesibili kwabaseKorinte isahluko 12. Kumele ukuba ngizibonge noma kungasizi, kepha sengiza kuphatha imibono nezambulo zenkosi. Ngiyamazi umuntu ekuKristu, sekuyiminyaka eyishumi nane, nakuba wayesemzimbeni angazi, nakuba wayengaphandle komzimba angazi, nguNkulunkulu owaziyo, onjalo wahlwithwa, wayiswa kwelesithathu izulu. Yebo, ngiyamazi umuntu onjalo, nakuba wayesemzimbeni, nakuba wayengekho emzimbeni angazi, uNkulunkulu owaziyo. Ukuthi wahlwithwa, wayiswa eparadisi, wezwa amazwi angakhulumekiyo, okungavunyelwa ukuba umuntu awakhulume. Ngonjalo, ngizakuzibonga, kepha ngami uqobo, angizukuzibonga kuphela ngobuthakathaka bami. Ngoba noma bengingathanda ukuzibonga, bengizokuba isiwula ngokuba bengizakuba ngikhuluma iqiniso. Kepha ngiyayayeka, funa umuntu acabange ngami okungaphezu kwalokho angibona ngiyikho nakuzwayo kimi. Ngalokho kuze ngaziphakamisi kakhulu ngobukhulu bezambulo, ngani kwayiva enyameni ingelosi kaSathane ukuba ingimukule kuze ngingaziphakamisi kakhulu. Ngayo ke nganxusa inkosi kathathu ukuba isuke kimi. Yathi kimi, umusa wami ukwanele ngokuba amandla ami apheleliswa ebuthakathakeni. Ngakho kunalokho, ngijabulela ukuzibonga ngobuthakathaka bami, ukuze amandla kaKristu ahlale phezu kwami. Ngakho, ngenamile ebuthakathakeni, nasekuphathweni kabi, nasekusweleni, nasekuzingelweni, nasekubandezekeni ngenxa kaKristu, ngoba uma ngibuthakathaka, yikhona nginamandla. Sengize ngaba yisiwula, nina ningiphoqile, ngoba mina kwakufanele ukuba nginconywe kinina, ngokuba angisilele ngalutho kubapostoli abaqhamileyo kakhulu, noma ngingento yalutho. Impela izibonakaliso zobupostoli zenziwe kini ngokukhuthazela konke, nangezibonakaliso, nangezimangaliso, nangemsebenzi yamandla. Ngokuba nancishwani kunamanye amabandla, ume kungeyilokho ukuthi mina ngibanga mthwalo kini na, ngithetheleleni lelo cala. Bekani, sengokwesithathu ngilungele ukuza kini, angiyukuba umthwalo kini ngokuba angifuni okwenu kodwa ngifuna nina. Ngoba kubantwana abafanele ukuqongelela abazali kodwa abazali baqongelela abantwana. Kepha ngokujabula okukhulu, ngiyakunikela konke, yebo, ngizinikele mina ngenxa yemiphefumulo yenu, uma nginithanda kakhulu, kanti kuyilapho ngithandwa kancane na. Kepha makube ngokuthi anginisindanga mina kodwa kulokhu ngiyisihlakaniphi ngani bamba ngobuqili. Ngake nganixilizela yini ngomuye walabo engibathumele kini na? Nganxusa uThithu, ngathuma kanye nanye umzalwane, uThithu wake waniqinizela na? Asihambanga ngamoya munye na, nangamkhondo munye na? Kade nicabanga ukuthi siyaziphendulela kini, sina sikhuluma phambi kaNkulunkulu sikuKristu, kepha konke bathandwa kwenzela ukwakhiwa kwenu. Ngoba nginovalo ukuthi ekufikeni kwamhlawumbe ngiza kunifumana ninjengalokhu engikuthandayo, nami ngifunyane yinina nginjengalokhu eningakuthandiyo. Mhlawumbe kube khona ukuphikisana nomhawu nokuthukuthela nemibango nenhlebo nokuceba nokukhukhumala neziyaluyalu. Funa ukuthi ekufikeni kwami futhi uNkulunkulu wami angithobise phambi kwenu. Ngililele abaningi abakade bonile, bengaphendukanga kukho konke ukungcola nobufebe namanyala abakwenzileyo.